Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Срдјан Стојанчов. Добро вечер, ги слушате вестите во 19 часот, во нив објавуваме. Членовите на Советот за радиодифузија повторно ја откажаа дебатата за семејно-политичките врски во националните медиуми. УСАИД почнува нов проект за подршка на мали и микропредпријатија во Скопскиот регион. Поранешниот хрватски премиер Иво Санадер, кому му се суди за криминал, бара пратеничка пензија.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Градоначалниците од СДСМ на Куманово, Струмица, Охрид и Карпош денеска го промовираа партискиот проект социјални субвенции. Заеднички донеле одлука за субвенционирање на трошоците за социјално загрозените семејства кон комуналните предпријатија кои се под надлежност на општините со кои раководат. Градоначалникот на Карпош Стефчо Јакимовски побара од скопскиот градоначалник Коце Трајановски да го следи нивниот пример и да спроведе сличен проект. Од владеачката ВМРО-ДПМН говорија дека она што СДСМ денеска го промовира како голема и досега невидена мерка, градот Скопје веќе интензивно го применува. СДСМ доцни неколку години, бидејќи градот Скопје и Битола и многу други градови повеќе години ги субвенционираат и ослободуваат граѓаните кои што се корисници на постојана парична помош, не само за платење на комунална такса, туку и при користење на вода од водоводните системи, рече Ивица Коневски, председател на градскиот комитет на ВМРО-ДПМН. Поранешниот хрватски премиер Иво Санадер, кому му се суди за примање подкуп, денеска во Хрватскиот Сабор поднесе барање за пратеничка пензија. Санадер дојде во Саборот за да го регулира својот статус како независен пратеник, кој му истекува за два дена со конституирањето на новиот состав. Поранешниот хрватски премиер во петокот е пуштен да се брани од слобода. Турските власти уапсија најмалку 38 луѓе, меѓу кои и повеќемина новинари во операција против курдските активисти за кои се сомневаат дека одржуваат контакти со забранетата Курдска работничка партија. Меѓу приведените има десетина новинари од прокурдската новинска агенција Дикле. Според турските медиуми, полицијата врши претреси за пленува компјутери и документи од неколку други новински агенции ширум земјата. Врховниот суд на Киргистан ја потврди доживотната затворска казна за истакнатиот активист за правата на узбеците Азимжан Аскаров, осуден поради минатогодишните крвави меѓуетнички судири. Аскаров, заедно со уште 7 узбеци, е осуден за организирање на меѓуетничките судири во Киргистан во 2010 година, во кои загинаа повеќе од 400 луѓе, најмногу узбеци. Аскаров вели дека процесот е политички мотивиран и отфрла вклученост во кривичните дела за кои е осуден.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница macdenes.org.
Членовите на Советот за радиодифузија повторно ја откажаа дебатата за семејно-политичките врски во националните медиуми. Образложуваат дека им треба повеќе време да се подготват за темата за да не бидат селективни. Зорана Гаджовска.
Расправата во Советот за радиодифузија за семејните политичките врски во медиумите е одложена на неодредено. Мнозинството од членовите на Советот сакаа да се подготват подобро за темата која патам веќе една година се одлага и никако да дојде на дневен ред за разгледување. Членовите требаше да разговараат за информацијата околу почитувањето на членот 11 од Закон за радиодифузна дејност, според кој политичките партии, носителите на јавни функции во централната и локалната власт и членовите на нивните семејства не може да бидат основачи, ниту да бидат дел од собственичката структура во медиумите. Станува збор за собственичката структура на националните телевизии, за кој е познато дека собственици се синови на актуелни пратеници и лидери на политички партии.
Овде на сериозноста и последиците кои произлегуваат од примена на овој член, што може да доведе до одземање на дозволата на одредени концесионери, имам големи дилеми во поглед на селективноста која би можела да следи.
Вели заменик председателот на Советот Милиан Фетај. Председателот на Советот Зоран Стефановски вели дека е чудно што советниците не сакаат ниту да разговараат за информацијата околу медиумските собственици и нивните семени врски, кога ова е стара тема.
Ова точка не се викам предлог за одземање некому на дозвола, се викаше информација. Ние немаме обврска денеска да одлучуваме или ова фама што се направи дека на некој ќе му се одзема дозвола. Пошто го спомнуваме прогрес репортот, собствеността на медиумите останува нејасна, високо концентрирана и со силни политички врски. Тоа пишува прогрес репорт. Медиумската јавност нас не прозва.
Професор Снежана Трпеновска вели дека со членот 11 е дефиниран конфликтот на интерес за да се спречи политичките и бизнис интересите да влијаат врз медиумите. Оваа законска одредба е во сила од 2005 година. И со тоа се наметнува прашањето зошто после 6 години се отвара оваа тема за генерално почитување на закон. Трпевска вели дека во изминативе 5 години во реалност се покажа дека Советот за радиодифузија не е независно тело, иако со законските одредби би требало да биде така.
Но не е независен ниту од власта, ниту од политичките партии, ниту од самата индустрија, значи од самите медиуми, а што се нагласува во европските документи, и јас мислам дека тоа преку различни суптилни, да речам, облици на притисок се изразува во работењето на Советот. Во особено во однос на прашањата на недозволената медиумска концентрација има бројни примери, нели, кога може да се види дека Советот не успеал да се дистанцира.
За почитување на членот 11 од законот, Советот досега реагирал само во еден случај. Тоа е во Кавадраци, каде што собственик на локална телевизија бил член на Обштински совет. За Радио Слободна Европа од Скопје, Зорана Гаджовска.
Економија состои ви решенија. Радио Слободна Европа.
УСАИД почнува нов проект за подршка на мали и микро предпријатија во Скопскиот регион. Малите микро и средни предпријатија опфаќаат околу 99% од вкупниот број предпријатија во земјава и во нив работи 80% од се вкупната работна сила во Македонија. Слађана Васович Божиновска.
УСАИД започна нов проект за подршка на малите и микропредпријатијата со оглед на тоа што тие се основните двигатели на економијата и креатори на работни места. Целта на проектот, како што појасни директорот за економски развој на УСАИД Жозеф Лесарт, е да се информираат предприемачите и да се соберат заедно на едно место заради размена на искуства и консултации.
И да им кажеме на тоа какви се услуги ќе се нудат во рамките на овој проект, услугите ќе бидат однесени услуги за подобрување на нивната конкурентност, услуги за иновативни производи на пазарот, а услуги за воспоставување деловни контакти, подобро мрежување помеѓу самите деловни луѓе.
Изјави Лесарт. Министерот за економија Валјан Сарачини потврди дека малите, микро и средни предпријатија имаат неголемо значење за македонската економија, затоа што опфаќаат околу 99% од вкупниот број предпријатија во земјата и абсорбираат над 80% од се вкупната работна сила во земјата.
И со трансфер на знаење и трансфер на технологии ќе се обидеме да придонесеме за нашите микро и мали предпријатија повеќе се ориентираат нели кон извозот, како и кон други успешни приказни, а со тоа нели отварање и на нови работни места и економски развој во државата.
Изјави Сарачини, проектот кој започнува со Скопскиот регион подоцна ќе се прошири уште на 4 региони во земјата, Полошкиот, Источниот и Вардарскиот. Лесарт го најави како одлична можност за добивање обука и практични знаења, со целот тоа да произлезе и повисока стапка на раст на економијата и повеќе работни места. Овој проект ќе го спроведе Центарот за развој на предприемачи и менаџери, кој во изминативе 5 години вршеше обука на менаџери и предприемачи. Иако се најавуваше повлекување на УСАИД од Македонија, оваа организација ги зголеми одвоените средства за разни проекти во земјава. За наредните години најавува и зголемување на средствата. За Радио Слободна Европа од Скопје, Слајана Васович Божиновска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Во време кога власта повикува на одбрана на македонскиот јазик, политичарите и институциите го заборавија јубилеот 90 години од раѓањето на основоположникот на современиот македонски јазик Блаже Конески. Неговото родно Небрегово го посетуваат многу луѓе. Единствена пречка е лошиот пат. Моника Талеска.
Родната кујќа на македонскиот великан основоположник на современиот македонски јазик, академик Блаже Конески во долменското село Небрегово, веќе 6 години е реновирена и отворена како спомен кујќа. Во неја е изложена грижливо изведената поставка на предмети кои го отсликуваат животот во кујќата од годините на неговото раѓање, детството и младоста, се до заминувањето на школување во белиот свет. Но и богата библиотека на негови дела, напишани на современ македонски јазик. Годиниве не е мал бројот на посетители од земјава и странство кои поединечно, но и организирано во групи го посетиле спомен домот. Меѓутоа, уште е поголем бројот на почитувачи на неговото дело и туристи кои се спречени да дојдат по селото зашто немаат свое возило, а патот не дозволува слободен собраќај и разминување со автобуси.
Катастрофа никако. Дупка до дупка. Со овен галета човек бога дојди.
Многу е оштеден. Секој ден по 20 скани врват по патот.
Реагираат жителите на Небрегово. И надлежните по спомен домот посочуваат на бројните случаи кога се враќаат автобуси со ученици.
Од едната страна доаѓа автобусот полн со ученици или граѓани, а од другата страна доаѓаат натоварени шлепери со големи блокови мермер и кога ќе се сретнат на полпат, најчесто јас испаѓам како дежурен кривец, односно се чувствам како виновен без вина и тогаш автобусот се враќа назад.
Вели Миле Спирковски, водичот на спомен куќата. Тој сепак додава дека општина Долна не изготвила проект за реконструкција на патот во соработка со грчка фирма концесионер која експлоатира мермер во непосредна близина и секојдневно го уништува единствениот пат кој што води до многу села. Градоначалникот на општина Долнини Абдула Байрамовски не успеавме да го контактираме за да ги чуеме неговите натамошни планови за решавање на овој инфраструктурен проблем. И професорот Людмил Спасов, кој што е еден од најзаслужните за отворање на родната куќа во спомен дом, годинава им забележена државните институции зашто не дојдоа во Небрегово да го чествуваат значајниот јубилеј 90 години од раѓањето на Блаже Конески.
Не дојдоа представници ниту од филолошкиот факултет, кој го носи името Блаже Конески, од македонската академија, чиј што претседател беше токму Блаже Конески, ниту од друштвото на писателите.
Забележа професор Спасов и порача државата да покаже поголема грижа и за современиот македонски јазик. За Радио Слободна Европа од Небрегово, Моника Талеска.
Музика, култура на Радио Слободна Европа.
Време на игри и соништа или аматерскиот филм во Македонија од 1935 до 2011 година на Илинденка Петрушева е книгата чија промоција ќе се случи утре вечер во 20 часот во кинотеката на Македонија. Во пресрет на овој настан по повод 30-те години од појавата на првата филмолошка книга во Македонија, филмот и политичкото од Томислав Османли, на трибина ќе се дискутира за овој вид литература кај нас. Љупчо Јолевски.
Во неделата која за љубителите на седмата уметност кај нас започна со премиерата на Образ, краткиот игран филм на Стефан Сидовски, ке се случи и промоцијата на книгата Време на игри и соништа со поднаслов Аматерскиот филм во Македонија од 1935 до 2011 година на филмската критичарка и публицистка Илинденка Петрушева. Се работи за обемно дело во кое таа прави исцрпна анализа на овој вид творештво, притоа приложувајќи филмографија со 1835 единици.
Ова книга е, да кажеме, еден вид крик да се обрне внимание и во нашава земја на целата армија луѓе кои што цел свој живот го посветиле покрај основната професија и на твоја голема љубов и сон на аматерскиот цел.
Родена 1944 година, Петрушева со филмска критика се занимава од почетокот на 70-те години на минатиот век, објавувајќи рецензии и есеи во Филм Фокус, Вечер, Културен живот, Денес и во други домашни странски списанија. Во повеќе мандати била председател на Киносојузот на Македонија, а во периодот 1977-79 е генерален секретар на Сојузот на филмските критичари на поранешна Југославија. Таа е еден од иницијаторите за восстановување на фестивалот на филмската камера во Битола, а во 1974 година стана еден од основачите на кинотеката на Македонија. Автор е на книгите Филмолошка библиографија, Филмографија на македонскиот аматерски филм и Сонце на Дирек, мали приказни за македонските филмски сонувачи. Соработувала на историографските проекти како кинематографијата во Македонија и други, а денес е филмолог советник и главен и одговорен уредник на списанието Кинопис. Инаку во пресрет на промоцијата во кинотека на Македонија ќе се обистини одбележувањето на еден значаен јубилеј, 30 години од излегувањето на првата филмолошка книга во земјава. Станува збор за филмот и политичкото на Томислав Османли, книгата што во 1981 година ја објави весникот Млад борец. Ова ќе биде убав момент, чествувајќи ја пројавата низ отворена дискусија да се проговори за филмската публицистика и состојбите со филмолошката литература кај нас, а авторот од денешна перспектива за своето дело знае да забележи.
Со оглед на тоа дека деновија имав можност одново да ја прелистувам и изчитувам книгата и да не се погордеам со тоа дека практично книгата не губи од својата актуелност со оглед на тоа дека изгледа успеа да ги фати теоретските модели кои што се релевантни не само во времето кога е таа пишувана, ами и во ова време.
За Радио Слободна Европа, Љупчо Јолевски.
Тоа беше се во вечерната емисија на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Махир Алшани и Срдјан Стојанчов. До слушање.